Καλή σας ημέρα, κύριε Ραγκούση, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Αβούζη.
Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, πριν πάμε στα αυτοδιοικητικά και στα εσωκομματικά, να αποσπάσω ένα σχόλιο σας για τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα υπερεύει κατά πολύ για ακόμη μία φορά τους δημοσιονομικούς της στόχους το 2017, πετυχαίνοντας πρωτογενές πλεώνασμα 4,2% του ΑΕΠ. Και επειδή είστε ένας άνθρωπος που προέρχεστε από το χώρο της οικονομίας, νομίζω αυτό ήταν και το αντικείμενο των σπουδών σας, θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν ανήκω στους οπαδούς της κομπλεξικής αντιπολίτευσης και δεν μου αρέσει να κάνω κομπλεξική αντιπολίτευση, έχει μία αναλόγια. Θα σας πω ότι αναφυσβήτητα πρόκειται για ένα θετικό γεγονός, το οποίο δείχνει τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί από την ελληνική οικονομία όσο πλησιάζουμε στο τέλος των μνημονίων. Αυτή ήταν μια άποψη που είχα, κύριε Αβούζη, από την πρώτη στιγμή που δυστυχώς η χώρα αναγκάστηκε να μπλέξει με τα μνημόνια, ότι ένας ήταν, έπρεπε να είναι ο αντικειμενικός στόχος και σκοπός, το συντομότερο δυνατό τα μνημόνια να ολοκληρωθούν και όχι να παραταθεί η διάρκεια υλοποίησής τους διαμέσω της περίφημης που ξεκίνησε από το 2011 λογικής και αντίληψης περί διαπραγμάτευσης που τις περισσότερες φορές ήταν απλώς ένα τέχνασμα. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι εγώ αναμένω ακόμη μεγαλύτερες και πιο θετικές και πιο σοβαρά θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία από την ώρα που θα επισημοποιηθεί το τέλος των μνημονίων, δηλαδή το καλοκαίρι.
Ναι.
Το οποίο, αν δεν έχουμε καμία δυσάρεστη έκπληξη από πλευράς κυβέρνησης και ολοκληρωθεί η τέταρτη αξιολόγηση όπως ολοκληρώθηκε η τρίτη και η δεύτερη, έγκαιρα δηλαδή και χωρίς καθυστερήσεις, τότε νομίζω ότι το προεξοπλισμένο και δεδομένο τέλος του μνημονίου θα επιφέρει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Πολύ θετικό κλίμα στην ελληνική οικονομία.
Βέβαια, η αντιπολίτευση και το κίνημα αλλαγής, κυρίως όμως η Νέα Δημοκρατία, διατυπώνουν ενστάσεις κατά πόσο θα είναι καθαρή η έξοδος, κατά πόσο θα μπορέσουμε να επανέλθουμε, εν πάση περιπτώσει, στην κανονικότητά μας. Εσείς το έχετε ξεκαθαρίσει, νομίζω, και άλλη φορά, ότι πιστεύετε ότι θα είναι καθαρή αυτή η έξοδος.
Εγώ θεωρώ, κυρία Βούζη, ότι αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται σε λάθος βάση από την ώρα που το βάρος δίνεται στο καθαρό ημί και όχι στην έξοδο ημί. Δηλαδή η συζήτηση όταν γίνεται για τον επιθετικό προσδιορισμό καθαρός, καθαρή ή όχι, σκεπάζει τη μείζωνα συζήτηση που πρέπει να γίνεται για το ουσιαστικό, που είναι η έξοδος, που είναι το τέλος. Λοιπόν, καθαρή έξοδος με την έννοια ότι δεν θα υπάρξει εποπτεία, δεν πρόκειται να ζήσει η χώρα. Θα υπάρξει εποπτεία, όπως υπάρχει σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και καιρό θεσμοθετημένη αυτή η εποπτεία για όλες τις χώρες που κάποια στιγμή μπήκαν σε πρόγραμμα, δανείστηκαν χρήματα και μέχρι να τα αποπληρώσουν. Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση για καμία χώρα της Ευρωζώνης να πάψει εποπτεία σε σχέση με τα δημοσιονομικά χωρών που έχουν νόμισμα το ευρώ. Άρα, αυτό που πρέπει εμείς να κρατήσουμε είναι ότι πρόκειται για το τέλος των μνημονίων, ένα τέλος που προφανώς θα έχει μια συγκεκριμένου τύπου εποπτεία, η οποία και πάλι όμως καμία σημασία δεν θα έχει εάν δεν ασκηθούν εδώ στην Ελλάδα πολιτικές από τις κυβερνήσεις που θα εκτροχιάσουν εκ νέου τα δημόσια οικονομικά.
Ναι.
Διότι πάλι εποπτεία δεν σημαίνει επιβολή μέτρων όπως ήταν τα μνημόνια, γι' αυτό μιλάω για τέλος των μνημονίων. Εποπτεία σημαίνει ότι θα παρακολουθείται η πορεία των δημοσιονομικών και στο βαθμό που δεν ξαναξεκινάει η άσκηση παλαιοκομματικών ρουσφετολογικών πολιτικών που σπαταλούν τα χρήματα που οδηγούν σε υπερδανισμό, τότε αυτή η εποπτεία απλώς θα επιβεβαιώνει ότι η χώρα πορεύεται μια χαρά. Τέτοια εποπτεία έχει η Πορτογαλία σήμερα, η οποία βγήκε και αυτή από πρόγραμμα. Και έχουν και θα έχουν όλες οι χώρες οι οποίες, επαναλαμβάνω, έχουν κάποια στιγμή μπει σε πρόγραμμα και έχουν δανειστεί χρήματα. Τώρα, απ' την άλλη, θέλω να σας πω ότι επειδή καμιά φορά ακούω την αξιωματική αντιπολίτευση να διαμαρτύρεται γι' αυτό και να προσπαθεί να πάει εκεί την κουβέντα, πρέπει να πούμε καθαρά στους ακροατές μας ότι εάν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα στα ευρωπαϊκά όργανα, δεν αφορά μόνο παρέμβαση χάρη, ξέρω εγώ, την κυβέρνηση σήμερα ή ξέρω εγώ, την πρώην ή το οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα, άρα και την αξιωματική αντιπολίτευση. Πρέπει να σας πω, κύριε Βούση, ότι αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο, γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν παρακολουθήσει 2-3 χρόνια τώρα την ηγεσία Μητσοτάκη, η οποία είναι μια ηγεσία που, επειδή υπάρχει ένα μεδιακό σύστημα στη χώρα, το οποίο διαπλέκεται με την, ένα κομμάτι του μεδιακού συστήματος, διαπλέκεται με τη Νέα Δημοκρατία, αποκρύπτει ότι η όλη του, ας το πω έτσι, στάση πολιτική αυτά τα χρόνια που είναι στην ηγεσία, είναι κυριολεκτικά μια στάση που θα τη χαρακτηρίζαμε παροχολογίας. Ξέρετε ότι ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη κιόλας, που πήγε πρώτη φορά να μιλήσει στη ΔΕΘ, έχει εξαγγείλει
μείωση του έμφυα, μείωση της φορολογίας, βέβαια.
Ναι, μείωση της φορολογίας και μείωση των φορολογικών συντελεστών περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ παροχές ουσιαστικά, χωρίς να έχει πει ούτε μία λέξη που θα βρει αυτά τα λεφτά. Αν νομίζουμε εμείς ότι οι ξένοι, οι εταίροι, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν έχουν καταγράψει αυτές τις παροχολογίες του κυρίου και τις εξαγγελίες, τις ρουσφοντολογικές του κυρίου Μητσοτάκη, είμαστε και είναι γελασμένοι. Τις έχουν καταγράψει, τις έχουν κοστολογήσει και ένας βασικός λόγος που θέλουν να συνεχιστεί η εποπτεία είναι γιατί ακριβώς βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις που φαίνεται αυτή τη στιγμή να κερδίζει ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη.
Κύριε Ραγκούση, μου δίνετε τώρα πάσα για το επόμενο ερώτημα που αφορά στις συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων. Έχετε πει σε όλους τους τόνους ότι η ηγεσία του κινήματος αλλαγής οφείλει να ξεκαθαρίσει που θέλει να πάει το κόμμα. Να σας πω την αλήθεια, ακούγεται οξύμορο ένα κόμμα που προσδιορίζεται στο χώρο της κεντροαριστεράς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς έχετε εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση σας από την αρχή. Ωστόσο, το κίνημα αλλαγής συνεχίζει να τηρεί την στρατηγική, την τακτική των ίσων αποστάσεων. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ναι, ακόμη, έτσι.
Λόγο, ναι, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ενώ το κίνημα αλλαγής το Νοέμβριο ξεκίνησε με μια ορμή, σας θυμίζω ότι οι δημοσκοπήσεις που τότε είχαν πραγματοποιηθεί κατέγραφαν ποσοστά που θέλαμε και ήθελα να τα θεωρήσουμε ποσοστά εκκίνησης και όχι ταβάνι, όχι άνω όριο αλλά κάτω όριο, ποσοστά της τάξης του 12 και 14%.
Διψήφια, ναι.
Και αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ποσοστά της τάξης μονοψήφια. Τώρα άλλος δίνει 9, άλλος δίνει 8 κλπ. Θα σας πω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εφημερίδα Τα Νέα είχαν προχθές μια δημοσκόπηση της Μέτων Ανάλυσης, η οποία είχε δώσει τον Νοέμβριο σε μια αναλυτική έρευνα που είχε κάνει 12,5% σε εμάς. Με κάτω όριο έλεγε τότε το 10,5 και άνω όριο τότε το 14,5, δηλαδή μας έδινε 12,5 και έλεγε κάτω όριο το 10,5 και προχτές έδωσε 9.
Ναι. Ωστόσο,
λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό σχετίζεται ευθέως με δύο πράγματα, ότι κρατείται ανοιχτό από το σύνολο των 6 μελών του Πολιτικού Συμβουλίου το ενδεχόμενο μιας ακόμη και μετά τα μνημόνια συνεργασίας με τη δεξιά. Και δεύτερον, βεβαίως και με τη στάση στο σκάνδαλο Νοβάρτης, που νομίζω ότι δυστυχώς μας στιγμάτισε η τοποθέτηση που μπήκε κάτω από την θεωρία ότι δήθεν πρόκειται για μια σκευωρία. Αυτά ο ελληνικός λαός δεν τα θέλει. Ο ελληνικός λαός θέλει πολιτικά κόμματα τα οποία δεν κρύβονται πίσω από παραμύθια περί σκευωρίας. Θέλει πολιτικά κόμματα έτοιμα να βοηθήσουν να εξηγιανθεί ο δημόσιος βίος της χώρας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κατά ανάγκη, εάν σε μια δικογραφία αναφερθούν κάποια συγκεκριμένα ονόματα πολιτικών, σώνει και καλά αυτή είναι ένοχη.
Ναι, ναι.
Προς Θεού, μην το παρεξηγούμε.
Ναι, ναι.
Είναι άλλο πράγμα η στάση του κόμματος που πρέπει να τύνει προς την κατεύθυνση της απέτησης για πλήρη εξυγίανση του δημόσιου βίου, και άλλο πράγμα να θεωρούμε εκ των προτέρων ένοχο τον οποιοδήποτε μπορεί το όνομά του να αναφερθεί σε μια δικογραφία.
Ένα από τα επιφανή στελέχη του ΠΑΣΟΚ και σήμερα του κινήματος αλλαγής είναι και ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος όμως, κύριε Ραγκούση, έχει διαφοροποιηθεί σε μια σειρά θεμάτων από τη κύρια γραμμή του κόμματος, σε βασικά ζητήματα, σε ζητήματα στρατηγικής, και στην υπόθεση της Νοβάρτης και στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και στην ψηφοφορία για παραποποίηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, την υπόθεση της Νοβάρτης, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει θεωρείτε ότι είναι θέμα χρόνου η αποχώρηση του κυρίου Βενιζέλου από το κίνημα αλλαγής, ή υπάρχει ο φόβος πως κάτι τέτοιο θα δίχαζε και θα δημιουργούσε διασπαστικά φαινόμενα στο νέο φορέα της κεντροαριστεράς?
Κοιτάξτε κύριε Αποζή, εγώ έχω άλλη ανάγνωση. Εγώ καταρχάς θα σας πω ότι αναγνωρίζω στον κύριο Βενιζέλο το γεγονός ότι με πολύ καθαρό και συγκεκριμένο τρόπο λέει την άποψή του. Και μάλιστα τη λέει χωρίς να αφήνει περιθώρια για παρερμηνία. Είπε την άποψή του στο σκάνδαλο Νοβάρτης και είπε ότι είναι η πρώτη γενιά σκευωρία η οποία καταλύει ουσιαστικά μέχρι και τη συνταγματική τάξη τη χώρα. Η άποψη αυτή του κύριου Βενιζέλου σχεδόν αυτούσια υιοθετήθηκε από το πολιτικό συμβούλιο και τα μέλη του και την κυρία Γεννηματά όταν τοποθετήθηκε στη Βουλή και μίλησε περί σκευωρίας. Ο κ. Βενιζέλος πολύ συγκεκριμένα λέει ότι πρέπει όχι μόνο να συνεργαστούμε μετά τις εκλογές και να σχηματίσουμε κυβέρνηση με τη δεξιά ξανά και εκ των μνημονίων, αλλά πολύ συγκεκριμένα και καθαρά λέει ότι αυτό πρέπει να το ανακοινώσουμε από τώρα. Λοιπόν, το πολιτικό συμβούλιο των 6 και η κυρία Γεννηματά δεν είπε ότι απορρίπτει την άποψη Βενιζέλου. Δεν είπε ότι είναι σε ρήξη με την άποψη Βενιζέλου. Λοιπόν, άρα πώς να φύγει και από πού να φύγει ο κ. Βενιζέλος, όταν εγώ αυτό που συμπεραίνω είναι ότι στα μείζωνα στρατηγικά θέματα στα οποία έπρεπε να πάρει θέση η κυρία Γεννηματά και το εξαμελές πολιτικό συμβούλιο σχεδόν τοποθετήθηκαν όπως ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος.
Κύριε Ραγκούση, επειδή ξέρω ότι και ο δικός σας χρόνος είναι πιεσμένος και εμείς πιεζόμαστε, θέλω λίγο να πάμε στα αυτοδιοικητικά. 7 χρόνια από τη μεταρρύθμιση, σχεδόν 7 χρόνια έτσι, από τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, του οποίου υπήρξατε αρχιτέκτονας, έρχεται ο Κλισθένης, που καθιερώνει την απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Έτσι, τροποποιεί και το καθεστώς χρηματοδότησης των Δήμων. Ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι το νομοσχέδιο αυτό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν θεωρείτε δηλαδή ότι συμπληρώνει τον Καλλικράτη, τακτοποιεί ενδεχομένως κάποια ζητήματα.
Κυρία Μπούζη, ευχαρίστω να σας πω τη γνώμη μου. Αφού όμως δεν το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Εμένα δεν μου επιτρέπεται και λόγω αυτής της ιδιότητας που είχα στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή να πάρω το βάρος να συγηθώ τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, να τοποθετηθώ χωρίς πρώτα
ωραία.
Να διαβάσω
να μείνουμε τότε
με επιμέλεια το νομοσχέδιο.
Να μείνουμε τότε στο θέμα της απλής αναλογικής. Αυτό μπορούμε να το σχολιάσουμε.
Ούτε αυτό μπορούμε να το σχολιάσουμε. Γιατί ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να μιλάει κανείς για απλή αναλογική και άλλο πράγμα να μιλάει κανείς για απλή αναλογική στους Δήμους. Που τώρα να σας πω ένα παράδειγμα για να μην νομίζετε ότι επεκφεύγω. Όταν μιλάς για απλή αναλογική στους Δήμους, αλλά προεξοφλείς ότι ο Δήμαρχος θα εκλέγεται χωρίς απλή αναλογική, δηλαδή πάλι με το σύστημα των δύο γύρων, άρα δεν μιλάς για απλή αναλογική. Μιλάς τώρα για ένα σύστημα που θα έχει και στοιχεία απλής αναλογικής. Τώρα τα δούμε αυτά τι είναι και πώς μπαίνουν μέσα στο σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων.
Πάντως, κύριε Ραγκούση,
θα συγκρίνησα με άλλα λόγια ότι η εκλογή δημάρχου μέσα από δύο γύρους δεν είναι εκλογή δημάρχου με απλή αναλογική. Αυτό το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Και αυτό είναι ο ορισμός που σας λέω, δεν επιδέχεται. Άρα, στην πραγματικότητα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αυτό το σύστημα, το νέο εκλογικό σύστημα στην αυτοδιοίκηση με στοιχεία απλής αναλογικής, πώς εισηγείται η κυβέρνηση να εφαρμοστεί. Και αν δεν το δω και αν δεν το διαβάσω, δεν θέλω να πάρω θέση και αυτό θα μου επιτρέψει.
Θα το συζητήσουμε αυτό σε επόμενη συνομιλία μας.
Ναι, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρετε, να μην πω τη γνώμη μου. Αν δω ότι κάτι είναι σωστό, δεν θα διστάσω να πω ότι είναι σωστό. Αν δω ότι είναι κάτι λάθος, δεν θα διστάσω να πω ότι είναι λάθος. Νομίζω ότι είναι ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα όσοι θέλουμε να κάνουμε μια αντιπολίτευση χωρίς κραυγές και υστερίες, αλλά με επιχειρήματα και να αποδείξουμε ότι εννοούμε μια τέτοιου τύπου αντιπολίτευση. Αλλά και επίσης θα δώσει και την ευκαιρία στην κυβέρνηση, αν όντως θέλει να, όπως θέλει και στο Σύνταγμα έτσι και στην αυτοδιοίκηση, να υπάρξουν συνεννοήσεις ευρύτερες προοδευτικών δυνάμεων για να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις, επίσης να προσαρμόσει αν υπάρξουν επιχειρήματα και αντίλογος βάσιμος από την άλλη πλευρά και του καθεξής.
Με αυτό να κλείσουμε, αν θεωρείτε ότι μπορεί δηλαδή να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με το ΣΥΡΙΖΑ με πρώτο βήμα μια κάθοδος στις αυτοδιοικητικές εκλογές υποψηφίων κοινής αποδοχής. Πώς θα βλέπατε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Ραγκούση?
Καταρχάς το βλέπω να εξελίσσεται. Εγώ βλέπω, έχω σε επαφή με αρκετούς δήμους και δημάρχους και δημοτικούς συνδυασμούς που ανήκουν σε διάφορους χώρους. οι οποίοι αναπτύσσουν τέτοιες δυναμικές συνεργασίες μεταξύ τους σε τοπικό επίπεδο, είτε μιλούμε για περιφέρειες είτε μιλούμε για δήμους. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ θετικό σημάδι, πάρα πολύ χαρακτηριστικό για το τι εξελίσσεται σε επίπεδο κοινωνιών. Και πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι εμείς 6 Μαΐου, εμείς μια πολιτική πρωτοβουλία μέσα στο κίνημα αλλαγής που πιστεύουμε στην ατζέντα επόμενη Ελλάδα, όπως το λέμε χαρακτηριστικά, θα κάνουμε μια εκδήλωση στην οποία θα μιλήσουν τρεις δήμαρχοι. Αυτή θα γίνει την Κυριακή 6 Μαΐου στην Αθήνα. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος Λάρισας, Αγίας Βαρβάρας, Αττικής και Κοζάνης, μαζί με τέσσερις πολύ σημαντικούς ακαδημαϊκούς, τον κύριο Μουζέλη, τον κύριο Μαρατζίδη, τον κύριο Σωτηρέλη και τον κύριο Μουσχονά, πάνω στο θέμα του ποιο είναι το μέλλον της προοδευτικής παράδοξης τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε τεράστια ανάγκη, πέραν από τις απόψεις των πολιτικών, του Ραγκούση, του ενός, του άλλου κλπ., να ακούσουμε πρώτον μια θεωρητικού βάθους ανάλυση για το πώς πάνε τα πράγματα σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, αλλά επίσης να ακούσουμε και τους κατεξοχήν, να το πω έτσι, ανθρώπους που έχουν το τεκμήριο της εγκύτητας με τις κοινωνίες, όπως είναι οι δήμαρχοι, να δούμε τι θα μας μεταφέρουν από τις τοπικές κοινωνίες σε σχέση με αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Γιατί βγαίνοντας η χώρα από το μνημόνιο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπαίνει σε μια νέα πιο φυσιολογική περίοδο, πολιτικά φυσιολογική, όπου πρέπει να δούμε εκεί πέρα τι γίνεται στον χώρο των προοδευτικών δυνάμεων από τη μία και στον χώρο της πολιτικής παράταξης από την άλλη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ήδη σας προανήγγειλα, η συζήτηση που οργανώνουμε, είναι ένα έμπρακτο βήμα διαλόγου που, κατά τη γνώμη μου, πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθεί, ο διάλογος δηλαδή, γιατί πράγματι μπαίνουμε σε μια νέα φάση και αλίμονο αν δεν ξεκινάμε να την ιχνηλατούμε.
Πάντως, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Σκουρλέτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Έθνος της Κυριακής, απάντησε σε ερώτηση αν θα προωθούσε μια πρόταση νόμου που θα κατέβαζε η Δημοκρατική Συμπαράταξη για την απλή αναλογική, και δήλωσε ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτη μια τέτοια πρωτοβουλία, και μάλιστα αναφέρθηκε και στην πρόταση που είχε η Δημοκρατική Συμπαράταξη για την κατάτμιση της δεύτερης περιφέρειας της Αθήνας, και είπε ότι αν η κυρία Γεννηματά θέλει να την επαναφέρει, θα τη δεχόταν η κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει μια διάθεση για συνεργασία.
Ναι, εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, και επίσης θα σας επισημάνω ότι το τελευταίο διάστημα εγώ δεν έχω ακούσει και διαφορετική γνώμη να προέρχεται από τις τάξεις του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, γιατί δεν μιλάω τώρα για τους ΑΝΕΛ και τον κύριο Καμένο, που με έναν τρόπο να ενθαρρύνουν, να το πω έτσι, μια ατμόσφαιρα συνεννόησης, διαλόγου και αργότερα, γιατί όχι, και συνεργασίας. Αυτό αποδείχθηκε πολύ και με την ανταλλαγή επιστολών που είχε και μετά με τον κύριο Τσίπρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, ναι. Τώρα, αν μιλήσουμε για την απλή αναλογική, εγώ πριν σας είπα κάτι για τους Δήμους, αλλά υπάρχει το θέμα της απλής αναλογικής στη χώρα. Εκεί νομίζω, ναι, ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο λάθος και κακώς δεν υπερψηφίστηκε η απλή αναλογική όταν πήγε τότε στο κοινοβούλιο. Ξέρετε, κυρία Βούζου, εγώ θεωρώ, είμαι φανατικός οπαδός της άποψης ότι πρέπει σύστημα απλής αναλογικής να καθιερωθεί στη χώρα, και λέω ότι όσοι πολεμούν την απλή αναλογική σε επίπεδο χώρας, δύο πολύ μεγάλες αλήθειες κρύβουν από τον ελληνικό λαό σκόπιμα και συνειδητά υπηρετούνται ουσιαστικά τα σχέδια ενός συστήματος παρασυντικής διαπλοκής που δυστυχώς έχει εχμαλωτήσει την πολιτική ζωή του τόπου και εν πωλής μας οδήγησε και στη χρεοκοπία. Λοιπόν, οι δύο μεγάλες αλήθειες αυτές είναι οι εξής. Η πρώτη, ότι η Ελλάδα από το 1974 και μετά μέχρι το 2009 που οδηγήθηκε στη χρεοκοπία δεν είχε απλή αναλογική. Είχε συστήματα ενισχυμένης αναλογικής, άρα η χώρα χρεοκόπησε με ενισχυμένη αναλογική και όχι με απλή αναλογική. Και το δεύτερο που αποκρύπτουν οι πολέμοι της απλής αναλογικής, γιατί υπηρετούν, επαναλαμβάνω, αυτά τα σχέδια της διαπλοκής, όπως εγώ πιστεύω βαθιά, η δεύτερη αλήθεια είναι ότι οικονομίες πολύ ισχυρές, με πολύ ισχυρά παραγωγικά συστήματα στη βάση αυτών των οικονομιών, όπως η γερμανική, η ολλανδική, η ισραηλινή, ακόμη
κύριε
και
Ραγκούση, δεν έχουμε
χρόνο.
Απλή αναλογική.
Ναι. Έχουν απλή αναλογική. Οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Ισραηλινοί, οι Κύπροι έχουν απλή αναλογική και προοδεύουν οι οικονομίες τους πάνω από το καλό στο καλύτερο.